Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dhomat e specializuara duhet i trajtojnë pretendimet ndaj shkrerëve të UÇK si individual edhe as si kolektive, thonë ekspertët e së drejtës penale. Vendet e BE-s do të ndihmojnë Ballkanin Perëndimor me vaksina kundër COVID-19. Joe Biden ka fituar shtetin e Georgjas. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet e Bashkimit Evropian do të mund t'ju sigurojnë vaksina edhe vendeve të Ballkanit Perëndimor nga sasia të cilën do t'a ndaj Komisioni Evropian. Këtë kanë thënë të njëjtën mbrëmje presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas përfundimit të samitit të BE-s të zhvilluar përmes videolidhjes. Për shkak të masave për ngadalësuar për hapjen e virusit, takimet e nivelit më të lartë në BE vazhdojnë të zhvillohen pa pranim fizike të pjesëmarrësve. Koordinimi i përpjekjeve në luftën kundër pandemisë ishte tema kryesore e këtij takimi të Këshillit Evropian. Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen ka thënë se pret që vaksinat e para për shitje në tregun e BE-s të marrin autorizimin përkatës në pjesën e dytë të muajit dhjetor, nëse gjithçka shkon sipas skenarit pozitiv. Ajo ka thënë se disa rezultatet e testeve së fundit janë shumë premtuese. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej ka vdekur si pasojë infektimit me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Irinej ushtrua në një spital ushtarak të Beogradit gjatë mbrëmjes së 4 nëntorit, pasi më parë kishte dalë pozitiv në COVID-19. Kisha Ortodokse Serbe njoftoi me 17 nëntor se gjendja patriarkut ishte stabile dhe e qëndrueshme, por më pas me 19 nëntor, Kisha Ortodokse konfirmoi përmes një deklarate se gjendja i Irinejt ishte përketësuar. Irinej, 90 vjeç, u zgjodh në postin më të lartë në Kishën Ortodokse Serbe në janar të vitit 2010. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka këshilluar institucionet shëndetësore që të mos e përdorin ilaçin antiviral Remdesivir për trajtuar pacientët me COVID-19 që janë të shtruar në spital. Një panel i OBSH-s tha se ilaçi nuk ka ndonjë efekt të rëndësishëm në mbijetesë ose në uljen e kohës së shërimit. Grupi i zhvillimit të udhëzimeve të OBSH-s tha më 29 nëntor se nuk kishte asnjë provë bazuar në të dhënat aktuale në dispozicion që ky ilaç përmirëson gjendjen e pacientit. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe dhjetra vendet e tjera kanë dhënë miratim të përkohshëm për përdorimin e ilaçit antiviral që prodhon Gilead Sciences, pasi një hurëmtim fillestar tregoi se mund të shkurtoj kohën e shërimit të disa pacientëve me koronavirus të shtruar në spital. Franca dëshiron mbikëqyrjen ndërkombëtare të armëpushimit midis Armenisë dhe Azerbajxhanit të arritur me 10 nëntor me ndërmjetësimin e Rusisë. Të dyja vendet kanë zhvilluar luftime gjashtëjavore për rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Në bazë të marrëveshjes, në rajon do të vendosen trupat ruse për të garantuar armëpushimin, por në disa zona do të ketë edhe një prani të trupave turke. Franca është shqetësuar se Rusia dhe Turqia mund të arrijnë një marrëveshje për të përjashtuar fuqitë perëndimore nga bisedimet e ardhshme të paqes, ta presidenca franceze. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Termi ndërmarrje përbashkët kriminale me cilin ngarkohen të akuzuarit për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara me Selina Hag është term i ri që nuk është përdorur në praktikën e së drejtës ndërkombëtare penale, thot Ismet Saliu, profesor i së drejtës penale ndërkombëtare. Sipas tij, ky term është një lloj eufemizmi për termin organizatë kriminale. Një emërtim i tillë, sipas historianit Ilir Dugolli, nuk është ndërlidhur me ushtrinë shlirimtare të Kosovës asnjëherë deri më tash, në asnjë dokument ndërkombëtar. Megjithatë, ata thonë që të akuzuarit janë duke u gjykuar individualisht dhe presin që edhe përgjegjësia eventuale të jetë e tillë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit të cilat Prokuroria Speciale me Selina Haga pretendon se kanë kryer i shkrerët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, nuk ekziston përgjegjësia kolektive, thot Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare. Prandaj, sipas tij, nga dhomat e specializuara që njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, duhet i trajtojnë ato si përgjegjësi individuale në rast se pretendimet vërtetohen. Historiani Bujar Dugolli vlerëson që doktrina ushtrisë qlirimtare ishte pikë pikërisht lufta për çlirimin e vendit dhe epitetet që mund të jepen ndonjë devijim eventual të luftës çlirimtare nuk duhet të konsiderohen si ndërmarrje për bashkët kriminale. Aktakuzat e ngritura në dhomat e specializuara të Kosovës me Selina Hang ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit për krimet e luftës dhe krime kundër njerëzimit i ngarkojnë ata për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Aktualisht gjithë këta të akuzuar gjenden në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm. Megjithatë, siç thot profesori të drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu për Radio Evropa e Lirë, termi ndërmarrje përbashkët kriminale, e cila është në aktakuzën ndaj katër të akuzuarve, deri më tash nuk është përdorur as në teorinë e as në praktikën e të drejtës penale ndërkombëtare.
Sa përdoren si lloj eufemizmi, ndonëse të përdorin termin nocionin organizatë kriminale, kanë Saliu këtë vërtetarie përbashkët kriminale. Përbashkët do të thonë që kanë qenë të një grupi që janë marrë vesh, që kanë planifikuar, që kanë operuar e tjera tjera. Por lidhur me këtë ju them se edhe pse këta kualifikohen si pjesëtarë të vërtetarisë kriminale, se cili veç e veç ka më gjyku. Për shkak se në drejtën penale ndërkombëtare, po në drejtën penale nacionale, nuk pranohet përgjegjësia kolektive.
Bujar Dugolli, profesor i historisë moderne shqiptare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, thotë se deri më tash kur janë ngritur akuzat e dhomave të specializuara ndaj shkrerëve të UÇK-s, në asnjë dokument ndërkombëtar kjo organizatë nuk është ndërlidhur me termet ndërmarrje për bashkët kriminale apo organizatë kriminale. Vetëm martimi i kësaj organizate, siç thot ai, tregon që doktrina e saj ishte çlirimi i Kosovës dhe si e tillë kishte rezultuar për shkak se regjimi presidentit Jugoslav Slobodan Milošević aplikonte në Kosovë politikë të shtypjes së egër, vrasjeve, krimeve ndaj civilëve dhe dëbimeve masive.
Faktori ndërkombëtar e ka pa misionin e saj të drejtë, mbrojtës dhe qytetërimtar dhe nuk e ka ravitur në asnjë mekanizëm, në asnjë dokument si një organizatë kriminale terroriste.
Por cilat do të ishin efektet ndaj vetë trashëgimisë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe për vetë shtetin e Kosovës, në rast se eventualisht krimet e pretenduara të ishkrerëve të UÇK-s vërteton në dhomat e specializuara. Profesori të drejtës penale ndërkombëtare Saliu thotë që në rast se kjo eventualisht ndodh, atëherë pavarësisht se nuk do të gjykohet dhe fajsohet shtabi i përgjithshëm dhe e tërë UÇK-ja, mbi të do të bie siç e quajti ai një hije zezë. Edhe profesor Dugolli shpreh mendimin se çfarë do pretendimi në akuzat e ngritura nga dhomat e specializuara e që eventualisht do të mund të vërtetoheshin, duhet trajtuar si çështje individuale, të cilat nuk e zbejnë rolin e luftës së UÇK-s, e cila siç thaj është pjesë e historisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë shëndetësorë në Kosovë thonë se janë bërë gjitha përgatitjet që vendit siguroj sasit mjaftueshme të vaksinës kundër COVID-19, sa po ajo të dalë në tre. Kosova do të blejë 1.2 milion vaksina, ndërsa falas janë premtuar se do t'i ofrohen 360.000. Por qytetarët janë me qëndrime të ndryshme nëse do të pranonin të vaksinoheshin kundër koronavirusit. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Kosova po planifikon të siguroj 1.2 milion vaksina kundër COVID-19, ndërka që shteti do të përfitoj 360.000 vaksina falas nga Alianca Botërore e Vaksinimit e njohur si COVAX. COVAX është një program që synon të bashkoj fondet e shteteve të pasura dhe të organizatave jo qeveritare me qëllim të zhvillimit të vaksinës për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, si dhe ta shpërndaj atë në gjithë botën. Në këtë program janë Organizata Botërore e Shëndetësisë, UNICEF, Banka Botërore, Industria e Vaksinave e të tjera. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është futur në listën e shteteve të cilat kjo aleancë do t'u sigurojë nga 20% të vaksinave kundër COVID-19 falas, ndërsa pjesa tjetër do të blihet nga buxheti i shtetit, ku Kosova ka paraqitur shprehjen e interesit në këtë aleancë përmes marrëveshjeve që aleanca kryen me prodhuesit e vaksinave. Një analizë përfundimtare e fazës së tretë të vaksinës ndaj koronavirusit nga kompania Pfizer tregon se ajo ishte 90% efektive në parandalimin e infeksionit, madje edhe tek të moshuarit. Kompania tha se do të aplikoj për autorizim urgjent në SBA brenda disa ditësh, edhe kompania Moderna lëshoi të hënën të dhënat paraprake për vaksinën e saj, duke treguar efikasitet të ngjashëm. Provat e suksesshme të dy vaksinave kundër koronavirusit kanë rritur shpresat për t'i dhënë fund pandemisë që ka vrarë më shumë se 1.3 milion njerëz në të gjithë botën dhe ka shkaktuar kërdina ekonomi dhe jetën e përditshme. Lul Raka, mikrobiologi, tha Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike se sa po të arrijë Kosova të marrë vaksinat kundër sëmundjes së COVID-19, çdo qytetar që ka mundësi vaksinimit duhet ta bëjë një gjë të tillë. Megjithkëtë ai përmend grupet me prioritet e që janë punëtorët shëndetësor, punëtorët e shërbimeve esenciale, personat me sëmundje shoqëruese, si dhe personat mbi moshën 65 vjeç. Radio Evropa e Lirë ka anketuar edhe disa qytetar për të marrë mendimet e tyre nëse ata do të vaksinoheshin kundër sëmundjes së COVID-19 ose jo.
Po, si dhe që vëndër fakt të qene sigurt, edhe normalisht dhe një sigur dhe panat se si rezultane sukseshme apo jo, dhe përsaj nëse fillojnë avë në të tjera.
Nuk e di, kam dilema nëse isha vaksinua apo jo, për nëse veç shtetet e zhvillume e këshin marë dhe ishin vaksinu, shtetar, se me thone vendë ma zhvillume, qoftë ekonomikisht apo edhe saj përket shëndetsis, besej që po, isha vaksinua.
Nuk e di. Nëse ka përgjigje, nuk e di, të i po nështë edhe se që shko rezultën vakcina e sukseshme në vendet tjera, ndështë.
I sholën a i binë se po pa probleme marë. Gollë që përë me morë, pëse ju?
Në binë jo, si jam e rejë.
So vjetë i ki?
22.
E pëse së pëse këshë marë?
Se nuk e di pasojat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarët e shtetit të Georgjas kanë thënë se nuk ka asnjë dyshim se shteti do të certifikojë fitoren e Bidenit më 29 nëntor, pasi ky shtet vërteton rezultatet e zgjedhjeve të Joe Biden. Fushata e presidentit amerikan Donald Trump ka dy ditë kohë për të kërkuar një rinumrim pasi diferenca mbetet brenda shifrës 0.5%. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Sekretari i shtetit të Georgjas, Brad Raffensperger, tha se nuk ishte asnjë dyshim se shteti do të certifikojë fitoren e Bidenit më 29 nëntor. Auditimi është afruar shumë afër asaj që kemi pasur në raportimin e natës së zgjedhjeve, i tha Raffensperger një televizioni lokal më 19 nëntor. Më parë, rezultatet jo zyrtare treguan se Biden kryesonte ndaj presidentit Donald Trump me një diferencë të ngushtë prej rreth 14.000 votash. Pasi shteti vërteton rezultatet e zgjedhjeve, fushata e Trumpit ka dy ditë kohë për të kërkuar një rinumrim pasi diferenca mbetet brenda shifrës 0.5%. Megjithse Trump mund të kërkojë një rinumrim, Associated Press dhe rjetet amerikane raportuan për fitoren e Bidenit në Georgia. Biden u shpall fituesi i përgjithshëm i zgjedhjeve më 7 nëntor, pasi ai kaloi pragun e 270 votave të kolegjit zgjedhor sa janë të nevojshme për të marrë shtëpinë e bardhë. Me 16 votat elektorale të Georgjas në kolegjin zgjedhor, tash Biden ka 306 vota kundrejt 232 sa ka Trumpi. Fitorja në Georgja është një arritje e madhe për demokratët, të cilët nuk kanë fituar në këtë shtet që kur Bill Clinton fitoi zgjedhjet presidenciale më 1992. Trump, i cili ende nuk e ka pranuar fitoren e Bidenit, është përpjekur të mposhtë rezultatin përmes betejave ligjore në disa shtete, në të cilat pretendon se ka pasur manipulime të zgjedhjeve pa dhënë ndonjë provë. Një gjykatës federal me 19 nëntor hodhi poshtë një proces gjyqësor të fushatës së Trumpit që kërkonte të ndalonte certifikimin e zgjedhjeve në Georgia. Gabriel Stirling, menaxheri i sistemit të votimit në Georgia, i tha Fox News se akuzat e Trumpit për parregullsi në votim përbënin karakterizime të egra. Trump dhe ekipi i tij kanë filluar një sër sfidash për kundër faktit se zyrtarët e zgjedhjeve në gjithë vendin kanë thënë se nuk kanë parë prova të parregullsive serioze. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.